Yundu ulewe kwa na ilukwa mitoke ya nona. Ilukwa minipo batu ni hii kwa. Imbe mo na huongu na ikwe. Imbe mo ne otangi na otangile. Imbe mo ngone ata upro. Undo mindi mihoi na hiki imbe mo yani ya. Kutok ilukwa mipu eipu nuongo na iya na huo. Na ilukwa miinu utavine. Epombu Yesu inu utav. Ilukwa mesu kuhunyu womo. Uruku. Ilukwa mikwesi ni iyi mino yumu. Ilukwa me isunguno ilom. Ilukwa me vile unyu ulezi no oyum. Evile iyi mino iyim. Ilukwa mipu iyi mino yum. Ipu eyumu nehun. Ilukwa mipu eyipu nuongo na iya na huo. Na huongo. Ke epombu ye. Opombu ke ya viye upuateka. Ipu ukwe na huongo. Ipu ilukui wala wana ikuota. Niveti, niveka, niwegunu, niwinawike unanika ya nono. Ilukwa mipu etangle ema kinu wongo, hilenze nuhu na huo kikoyu. Ipu otang, nuwonu otang, hilenze nuhu nuwongo kiyi. Ipu otang, netangle, nuwonu otang, nuwongo, ema kinu wongo. Hii tuongo huu au na tang na ayupu. Ilukwa mipu munonu muna mkuma mlongo ipuna. Ipu munonu muna mgelitasa mikiyi mine ni muna mgelitasa mkoyu muna. Ilukwa mipu vivitu. Ilukwa mipu ihu inakimilika hongi ya kenzi ni kuwana hongu. Ilukwa mipu enyami itu. Ilukwa mipu mekwa anel. Eka enyami ndi ikakwata ni ikokulu. Ivi ekwok ewo itutu. Ilukwa mipu enyami na ikakwata ike mangrene pu ikokulu emopiti. Ilukwa mipu ayama notu isunguno olam. Ilukwa miki mbipu indu enda emu ene iye mbinia. Ilukwa mesu kwa utu na mungu potu hungu nuhu. Ilukwa mipotu. Ilukwa miki potu ukwa na ipu enyami na hongu nweka ni unu emonia. Ilukwa mi eti ngopu tuli na iya ipotu ngo. Ilukwa mi ipotu ipopru kuwe hingo kegli otu. Otu toku opombu usoto ulongo. Ipotu esukotu sungo veka ni unu vitu na mupune. Ne ulukwa mipotu ne esukotu kwa umwe nenginia. Ipono tona orana mune wa mwoko kwa. Ipo mbuto yavu. Mindi mina mbuti ngo yavu ni elu opano mo. Kopa no yu ilukwa mipo ati. Ilukwa mevana ato heo ato homwa ati ombuto. Etuoni ilukwa mipo ombuto na ati we mohna na mune. Ilukwa misunguno weka na mupu vitu ni vilom. Ilukwa mikutu ketu muna na mupune. Ilukwa mnenipu weka ni vitu ni unavi ingone. Ipu ombutu na ate hina na mune. Yini iyi tekete yi ulukwa mene. Yini iyi ulukwa mene tekete ina kikingulukuni yine. Inu utavu epo weka nuna natu otu kikingulukuni yine. Enga epo weka nuna natu ikisetine. Inu utavu epo weka nake koroke kutiluke mone. Inu utavu epo weya nuna natu ikisokune. Inu utavu epo weya nuna isokunu akumbu enyumu. Ne atae kaniembi ya inayanika yenone. Ilukwa minu utavepo. Ilukwa mni inu utavi na kembata inesi mkinguruko ke yuta ine. Yuta, mire na wo ki ilukwa minana etave epone. Iwi na una ikilewo eyavye ina etavne nenu wone mesu.